Spoštovani bratje in sestre v Kristusu, advent je povzetek vseh pričakovanj, krepenen, krikov človeka in človeštva. Upanje posameznika in človeške skupnosti. Upanje Izraela, ki nosi obljubo odrešenja. V blagostanju so se te obljube nekako oddaljile, niso jih potrebovali, vendar v stiskah, v težavah so bili preroki tisti, ki so upanje vedno znova oživljali. Oživljali Božjo obljubo, potrebno za tisti trenutek. Tudi vsako judovsko dekle je globoko v sebi nosilo hrepenenje po Mesiju in tiho pričakovanje, če morda ni prav ona, tista devica, ki je napovedana v preroških besedah, glej, devica bo spočela. Je rodila sina, ki se je imenoval Emanuel, Bog z nami. Marija je bila mlado dekle pri 15 letih. Bila je izmoljen otrok, ker je starši dolgo časa niso mogli imeti otrok. Joachim in Ana, dva globoko verna človeka, sta ji posredovala tisto, kar posredujo verni starši, morajo posredovati svojim otrokom, da so od Boga poklicani, da jih Bog spremlja in da morajo izpolniti njegovo voljo. Zgojena je bila v tempeljski šoli, ki je pripravljala za najrazličnejše življenjske naloge. Na poseben način je bila izbrana za novo Evo. Že je imela določenega ženina, Jožefa, ki so ga po tedanjem običaju kar starši izbrali. Premišljevala je o svojih otrocih, o družini, o domu, vendar je bila tudi vedno odprta za Božja presenečenja. Oznanilo angela jo je prestrašilo. Še bolj pa napoved, da bo postala mati odrešenika. Smela je vprašati, kako se bo vendar to zgodilo, ko moža ne spoznam, ko ne živim z možem. In odgovor je bil jasen. Bog bo to storil. Moč najvišjega te bo obsenčila in zato bo sveto, ki bo rojeno, Božji sin. Ko Bog poseže v naše življenje, se nikoli ne zavedamo, kaj vse to pomeni. Kaj pomeni izbranost, poklicanost. Tudi Marija ni vedela, kaj pomeni ta Božji poseg v njeno življenje, vendar se je zavedala, da je samo Gospodova dekla, da je služabnica, ki je bilo življenje podarjeno v nekem trenutku, so bili dani Božji darovi, zato, da bo izpolnila Božji načrt. In to je tista zavest globoka. Tisti, ki me je poklical v življenje, v nekem trenutku, v nekem času, v nekih razmerah, najbolje ve, zakaj je poklical prav mene, zakaj potrebuje prav mene. In zato ni odgovorila z razumom, gotovo z voljo, svobodno, iz tega spoznanja, zgodi se mi po tvoji besedi. In v tistem trenutku se je v njej začelo novo življenje, Božje življenje. Bog potrebuje človekov svobodni pristanek. Garancija za resničnost angelovih besed je bilo tudi zunanje znamenje. Tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti. Zakaj pri Bogu ni nič nemogoče? Marija je takoj odšla v mesto na Judovem, v Ainkarim, da bi preverila oznanilo angela o Elizabeti in delila z njo svoje skrivnostno veselje. Ta srečanja so polna veselja. Čeprav so povezana tudi z negotovostjo, tudi z nekim človeškim strahom, vendar v zavesti, da zadej za vsem tem deluje Bog, njegov načrt. To je bilo srečanje dveh blagoslovljenih žena in dveh otrok pod materinim srcem, ki bosta imela v odrešenskem načrtu izredno nalogo. Janez Krstnik in Jezus Kristus. Marija je ostala ob Elizabeti do Janezovega rojstva in se tudi praktično pripravila za porod, ki jo je čakal v najbolj neobičajnih okoliščinah. Še 6 mesecev pričakovanja in upanja je bilo polno negotovosti, pa tudi vedno bolj jasnega približevanja novega življenja. Advent nosi v sebi to izkustvo matere, kjer otrok že trka na vrata življenja, kjer se že čuti njegovo bivanje, vendar še potrebuje zagotovilo materine nežnosti, materine skrbi, dokler ne dozori do trenutka rojstva. Vendar nepredvideno potovanje na popis prebivalstva v Betlehem, v visoki nosečnosti, je bilo podprto z upanjem, da je vse to vključeno v Božji načrt. Tudi nemogoč prostor za rojstvo je bilo del tega načrta. Upanje rojstva se je uresničilo in postalo utrditev upanja za vse življenje. Apostol Pavel piše Filipljanom iz ječe, ne iz nekega veselega srečanja. Ne ve, kako se bo to trpljenje nadaljevalo, vendar nosi v sebi upanje, da je Gospod blizu. Nič ne skrbite, ampak vedno izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo zahvaljevanjem. Tako jasne besede. Postaviti se pred Gospoda. Izročati mu svoje življenje, ker on ve, za vse tvoje trenutke, ve za tvoje stiske, ti pa moraš spoznati prav v molitvi pred Gospodom, kakšna je tvoja naloga. In Božji mir, ki presega vsak razum, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Tako pravi apostol in zaključi, Kar ste se od mene naučili, prejeli in slišali, to delajte in Bog miru bo z vami. Tukaj je izvir veselja, o katerem želimo nocoj posebej premišljevati. Pavel je nosil v sebi tako močno upanje, da je lahko učence vzpodbujal, veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se, vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. V evangeliju je omenjen še en glasnik upanja, Janez Krstnik, ki je bil sicer na zunaj malo čuden, z obleko iz velblodje dlake, usnjen pas, zaraščen in koščen, vendar Jezus sam je rekel, da od rojenih od žena ni bil rojen večji kot Janez Krstnik. Potem pa zaključi, kljub temu pa bo zadnji v nebeškem kraljestvu večji od njega. Kako da se nam ob tem možu, ki se je popolnoma dal in sam se zavedal, da se mora manjšati, zato da bo rastel Jezus Kristus, da nam pokaže, k čemu smo poklicani. Čeprav največji na zemlji je vendar vsakdo, ki bo najmanjši v nebeškem kraljestvu, večji od njega. Jezus opozori, da bo do konca sveta Božje kraljestvo trpelo silo. In silni ga bodo otemali. Upanje je položeno v človeško naravo. Je povezano z voljo po bivanju in, kot slišimo večkrat, umre zadnje. Vendar je to človeško upanje tudi krhko. Velikokrat odvisno od zunanjih okoliščin. Zelo znan je primer tega francoskega intelektualca, ki ni imel vere in bil med drugo svetovno vojno v nemškem koncentracijskem taborišču v najbolj nemogočih okoliščinah in se je boril do zadnjega diha za vsako bilko življenja, samo da bi preživel. Preživel je in se je vrnil v Pariz. Vsi njegovi najbližji so srečno prestali vojno. Vse njegovo premoženje je bilo ohranjeno. Življenje je, kot lahko rečemo, potekalo brez kakršnih koli težav. Nekega dne so ga našli mrtvega, ustrelil se je in zapisal poslovilne besede. Življenje je kot nezanimiv roman, ki se ga ne splača prebrati do konca. Naj poudarim, to je bilo upanje v taborišču, ki temelji na človeških notranjih silah, boj za obstanek, boj za življenje. Tisto upanje, ki zdrži, mora biti utemeljeno na trdnejših temeljih. Utemeljeno na veri in zaznamovano z ljubeznijo. Vera v Boga, ki me je iz ljubezni poklical, me čudovito obdaril in mi dal nezamenljivo poslanstvo, ki me z ljubeznijo Jezusa Kristusa in cerkve vodi in spremlja, ki mi daje kruh močnih za vsakdanje življenje, daje trdnost temu našemu upanju. Upanju, ki ga najdemo pri Mariji, pri Abrahamu in pri tolikih anavim, tolikih Jahvejevih služabnikih, ki jih srečamo v Svetem pismu, ki so spoznali, da je pri Bogu vse mogoče.